Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Noen ganger må vi omgås mennesker som bare tenker på seg selv, tråkker på andre for å hevde seg selv, eller utnytter andres sårbarhet til sin fordel. Hvordan omgås man egentlig egoister? Har egoisten det bra med seg selv? Kan det tenkes at rause mennesker har det bedre, selv om de offrer egne goder for andres ve og vel? Tema for denne samtalen egoisme versus altruisme. I dag skal vi til Flekkefjord og kulturhuset som heter Spira. Jeg skal snakke med Hans Jacobsen fra Human-Etisk Forbund om kveldens tematikk. Vi forsøker å svare på følgende spørsmål. Alle egoister? Hvorfor blir man egoistisk? Du en egoist? Hvor finner vi de største egoistene? Hvordan håndterer vi egoistiske personer? Denne gangen var det også Kjetil Nordbø som var primus motor for Human-Etiske Uker og arrangementet i Flekkefjord. Det var forbausende godt oppmøte og god stemning på Spira. Før vi sjekker inn i Flekkefjord, skal jeg kort gi en innføring i tema ved hjelp av en artikkel jeg skrev i 2015 og et lite klipp fra Friends.
I just wanted to do a good deed, like you did with the babies.
This isn't a good deed. You just want to get on TV. This is totally selfish.
Whoa. What about you having those babies for your brother? Talk about selfish.
What are you talking about?
Well, it was a really nice thing and all, but it made you feel really good, right?
Yeah, so?
Well, it made you feel good, so that makes it selfish. Look, there's no unselfish good deed, sorry.
Yes, there are. There are totally good deeds that are selfless.
Well, may I ask for one example?
Yeah, it's, you know, there's... No, you may not.
That's because all people are selfish.
Are you calling me selfish?
Are you calling you people? Yeah, well, sorry to burst that bubble, Phoebes, but selfless good deeds don't exist, okay? And you know the deal on Santa Claus, right?
Selfless good deed. I'm gonna beat you, you evil genius. Hey, Joey, when you said the deal with Santa Claus, you meant...
That he doesn't exist.
Right.
Dersom vi forstår egoisme som en posisjon hvor vi opptatt av å dekke egne behov i kombinasjon med lite omtanke for andre, det noe trekk de fleste av oss har i mer eller mindre utstrekning. Jeg ser for meg at de fleste går rundt med et ego i underskudd som trenger noe fra omgivelsene for å føle seg god nok. Har man et stort underskudd, trenger man mer fra andre, noe som også betyr at man har mindre å gi. Kanskje finnes det noen mennesker som så psykologisk modne at de lever på et ego i sånn forholdsvis balanse. en slik situasjon kan man forvente at våre behov endrer seg fra å være egoistiske til å bli mer altruistiske. I en underskuddsposisjon, altså i egoismen, vi orientert mot å dekke egne behov, som ofte dreier seg om å få andres beundring, anerkjennelse, støtte, omtanke eller andre fordeler. De som derimot i overskudd, som har en sunn aksept og et realistisk bilde av seg selv, kanskje også en sunn kjærlighet til seg selv, noe som Coet av og til kaller for sunn narsissisme, de vil snarere utvikle et behov for å gi til andre. Så i stedet for å være egocentrisk orientert, jeg trenger noe fra deg, så vil man i balanse få en form for metabehov som handler om å gi til andre. Noen vil si at sunn utvikling fra barn til en moden voksenperson handler om at vi blir mindre og mindre egoistisk fokusert. Våre narsissistiske behov avtar etter hvert som vi blir mer integrerte som mennesker. Og da spørsmålet, hvorfor blir man egoistisk? Som barn trenger vi bekreftelse fra andre for å utvikle vår egen selvfølelse og identitet. De som vokser opp med empatiske omsorgspersoner kan få mye påfyll som siden kan fungere som en solid grunnmur og borge for en solid selvfølelse. Det er som om den kjærligheten vi får gjennom oppveksten skaper grobunn for trygge personer som siden kan gi denne kjærligheten videre til andre. Motsatt vil mangel på kjærlighet, omsorg og trygge rammer levne barn i en underskuddsposisjon, og i verste fall blir livet en lang kamp for å tilkjempe seg det man mangler. Man kan også forestille seg at noen mennesker utvikler svært egoistiske karaktertrekk som følge av foreldre som ga dem alt de pekte på. Som barn fikk man det man ville ha. Man fikk både materielle ting og viljen sin, og på den måten kontrollerte man sine foreldre. Egoisme kan bli et mønster som utvikles hos barn som ikke får klare grenser. Det foreldre som gir etter, forlanger lite og dermed forsømmer sin oppgave i forhold til disiplin. Disiplin handler ikke nødvendigvis om å være streng, men det handler om å lære barn om regler, grenser, hensyn til andres behov og konsekvenser. Barn som mangler føringer fra sine foreldre, oppdras til å ta seg til rette. De lærer ikke om gjensidighet og forstår ikke konseptet om å gi og ta. Det neste punktet jeg vil nevne handler om hva som kjennetegner en egoistisk person. Det finnes sannsynligvis mange varianter av egoisme, og noen vanskeligere å få øye på enn andre. Veldig mange mennesker nok ikke så rause som de ønsker å være, men skjuler dette godt i det sosiale samspillet. De som virkelig totalt oppslukt av egne behov på bekostning av andre, altså ekstremvariantene, finnes det også en del eksempler på, og noen ganger så kaller vi de for psykopater. I det følgende vil jeg nevne en del kjennetegn på det vi her kaller egoistiske personer. En egoistisk person kan selvfølgelig opptre svært hensynsløst. De kan ta stor plass i et rom og kan virke selvsikre og sosialt utfordrende, fordi de gjerne sier ting uten å være videre opptatt av sosiale hensyn og konvensjoner. De kan virke spennende og utfordrende på grunn av denne egenskapen, men samtidig forårsaker de gjerne usikkerhet hos andre med sin barduse fremferd. Et problem at man assosierer denne typen adferd med selvsikkerhet, noe man gjerne beundrer og noen tiltrekkes av det. En egoist også til en viss grad ensporet. Evnen til å innta og ta hensyn til flere perspektiv på en gang et kjennetegn på psykisk sunnhet og empatiske personer. Mennesker som ensporet og bombastiske gjerne egosentriske og kan handle uten hensyn til andre enn seg selv. Man kan fornemme ensporethet i deres uttalelser, hvor hensyn til flere perspektiver og andres behov mangler. En egoistisk person vil gjerne ha kontroll for å få det han eller hun trenger. Det kan føre til at vedkommende inntar en slags sentral posisjon i samhandling med andre. De tar seg frem på en måte som gjerne setter andre litt i skyggen. Hvis noen krever noe av dem, eller sier imot deres vilje, blir de ofte sinte. Det neste spørsmålet hvor man finner egoistene. Egoisme sosialt uakseptabelt, så de som har sterke trekk uten evne til å skjule dette, blir ofte avvist av andre. De kan komme skjevt ut og havne som et slags offer for en verden de opplever som blodig urettferdig. Kanskje bruker de tiden sin på VG sin debattsider og kalles for nettroll. En annen variant de som klarer å skjule sine egoistiske trekk og hevde seg på en måte som gagner dem selv. I så tilfelle kan de nå langt og komme høyt opp i sentrale posisjoner i samfunnet. På grunn av lite empati trenger de ikke å ta hensyn til andres følelser og behov, og de sliter ikke med skyldfølelse. Dette egenskaper som kan gjøre veien til toppen litt enklere. Det neste punktet jeg vil nevne her I innledningen en slags test deg selv variant. Du en egoist? Sannsynligheten for at de som virkelig sliter med egoisme hører denne episoden dessverre ganske liten. Men hvis disse menneskene blir ensomme nok, opplever at andre trekker seg unna og gradvis mister sitt sosiale liv eller familieliv, kan det hende at de til sist interessert I hva de selv gjør for å havne på utsiden. En slik nysgjerrighet på hvordan man selv påvirker andre også en forutsetning for å skape endringer I forhold til egne mønster og væremåte. Dersom du kjenner deg igjen I følgende utsagn, det sannsynlig at du har ganske fremtredende egoistiske tendenser, og dersom du interessert I å ta ansvar for dette og endre deg, har du ganske mye å vinne på det. Punkt 1. Du bryr deg ikke om andres behov, men tilfredsstiller egne behov uten omtanke for andre. Det gjør at du risikerer å såre andre, tråkke på andre eller frarøde dem muligheter. Punkt 2. Du har en tendens til å ydmyke, mobbe, mishandle eller nedverdige folk. Punkt 3. Du sliter med empati og har vanskeligheter med å bry deg om andre. Punkt 4. I jobbsammenheng kan du få problemer fordi du ikke tenker på andres følelser eller unngår å følge regler. Folk som står deg nær kan komme til å forlate deg, mislike deg eller bryte kontakten fordi du oppfører deg urettferdig, frekt eller egoistisk. Punkt 6. Du risikerer dessuten problemer med loven hvis du har lett for å bryte regler. Skattesnusk og forretningssvindel ikke så uvanlig I forhold til egoistiske personer. Punkt 7. Du har ikke likeverdige relasjoner, og du opplever sjelden eller aldri gleden ved å gi eller gjøre noe for andre. Kanskje bør man forsøke å holde seg unna den typen mennesker. Dersom man nødt til å omgås dem, bør man holde dem på en høflig avstand. Det kan være lurt å ikke utfordre dem. Forsøke å ikke sette seg I en posisjon hvor man avhengig av dem. Ikke konkurrere med den typen mennesker. Og det heller ikke I disse relasjonene du skal trekke frem dine svake sider, være åpen og fortrolig. I noen tilfeller kan det hjelpe å være raus og generøs med egoisten. Hvis de føler seg fordelaktig behandlet, kan det tenkes at de selviske tendensene avtar. Det var det jeg ville si nå innledningsvis. Nå skal du få møte den tidligere journalisten Hans E. H. Jacobsen og meg selv I en samtale på Kulturhuset I Flekkefjord.
Ja, da må vi snakke ganske høyt, tror jeg, for å bli hørt. Så tematikken det var vel jeg Kjetil som snakket om dette, og så hostet vi opp en del temaer, eller kanskje var jeg som gjorde det, og så skulle det bare utgjøre da utgangspunktet for noen samtaler. Og egoisme ved en sånn veldig menneskelig tematikk, og det også en innfallsvinkel til å forstå menneskets syke. Så kanskje vi skal snakke både om hvordan man omgås egoister, men kanskje vel så mye om hvordan kan vi forstå egoisme. Hva det for et slags fenomen? Og utgangspunktet mitt, der vil det være kanskje jeg tenker sånn grunnleggende sett at alle mennesker har et ego som I underskudd som regel. Så vi fødes inn i verden med en del behov, og de behovene blir mer eller mindre dekt opp igjennom. Og en som heter Heinz Kohut, som det man kaller en selvpsykolog, han mente at vi hadde et tripolart selv, sa han. Det et selv som har tre forskjellige poler. Og disse ulike polene, de må på en måte bli oppfylt. Det kan nesten se på som små tanker som må fylles på. Og hvis vi har godt påfyllt alle disse tankene, så vi I ganske god balanse, og det borger for et ganske godt liv med en god selvfølelse og en sånn indre form for balanse. Og disse polene, det var den ene polen den grandiose polen, og det handler om at barn har et behov for å bli beundret og sett og elsket høyt og inderlig av de folka som rundt det. Så det på en måte vi av andre mennesker at jeg forstår at jeg verdifull. Men hvis jeg blir ignorert av andre mennesker, eller hvis foreldrene mine på Facebook hele tiden, så de gir blaffen I meg, så som jeg litt redd for at jeg som pappa, altså jeg hater smarttelefonen min, jeg har akkurat vært I pappaperm, denne tilbakemeldingen, dette speilet vi for barna våre, hvor barna våre ser at jeg glad I deg, du fantastisk for meg, det fyller opp denne grandiose polen hos barnet. Og det kanskje det viktigste I de første leveårene, så det de nærmeste som de viktigste for oss. Men etter hvert så får vi også et behov for å være en del av flokken. Og da det tvillingsøkende selve som han Heinz Kohut da, snakker om. Og det tvillingsøkende selve dette behovet for å være en del av fellesskapet og være litt lik andre. Og der kommer mobbing inn som en stor, forferdelig greie som kan sørge for at vi ikke får det påfyllet vi trenger I den tvillingsøkende følelsen av å være en del av et fellesskap. Og du skal ikke så mer om 4-5 års alder, hvor dette med kamerater eller veninner eller fotballlaget og klassen, barnehagen, altså dette følelsen av å være del av dette fellesskapet blir ekstremt viktig. Og hvis du faller utenfor der, så vil det også kanskje skape en slags skavank I dette tripolare selve, eller en følelse av annerledeshet og utenforskap som du kan ta med deg inn i voksenlivet. Og den siste polen det idealiserende selve. Og det handler om at barn også har behov for et slags forbilde, noen å se opp til. Så hvis barnet vil bli sett opp til selv, så trenger det også sterke personer rundt seg som de kan se opp til og si at du fantastisk. Du og jeg sammen. Siden jeg sammen med deg, så jeg også fantastisk. Så vi har disse type forbildene, så vi gode forbilder. Og hvis vi får nok I alle disse tre polene, så får vi et slags selv I balanse. Noen kaller det selv, noen kaller det ego. Men som regel så har vi noen erfaringer som gjør at vi ikke helt I balanse. Og et ego I underskudd noe de fleste av oss da tar med oss inn I livet. Og vi har da stadig vekk et slags behov for å kompensere for de manglene vi har fått med oss opp igjennom. Så stort sett de fleste mennesker har en følelse av ikke være gode nok, eller kanskje ikke like gode som andre, eller kanskje ikke like flink, eller like populær, altså eller at vi I det hele tatt verdt å elske. Så I det vi har en lang grunnleggende tvil på disse områdene, så vil vi ha et ego underskudd som prøver å tilkjempe seg det vi mangler med ulike strategier, og det kaller noen for det games people play, altså det de spillene vi spiller, som ofte handler om å få påskjønnelser fra andre, bli sett, bli likt, bli hørt, og så videre. Og det må man se på som I sånn type Maslows behovshierarki, så vil dette være forholdsvis egocentriske behov. Det vil være behov jeg har, jeg trenger noe fra dere for at jeg skal få det bra selv. Jeg trenger deres beundring her I dag for at jeg skal være I balanse. Og hvis det sånn det henger sammen, så jeg hele tiden på jakt etter noe utenfra for å bli helt på innsiden. Og når det oppstår mellom mennesker, så hender det at du finner to mennesker I underskudd som hele tiden trenger noe fra hverandre. Og det vi mister da egentlig evnen til å lytte til andre. Så dette en form for egoisme, en form for underskudd, hvor I stedet for å være dypt og inderlig interessert I andre mennesker, så vi interessert I at de skal like oss. På en måte. Og noen sier at ja, jeg bryr meg bare om andre, og jeg har gjort så og så og så og så og så mye for andre, og jeg får aldri noe tilbake. De som sier sånn har ofte også et slags underskudd, hvor de prøver å tilstrebe hele tiden å gjøre andre til lags for å bli likt. Så motivasjonen ikke egentlig å gjøre andre til lags, det å bli likt av andre. Og når de da ikke blir likt, fordi de kanskje ganske selvutslettende og blir oversett til slutt, så sitter de med en kronisk følelse av skuffelse, og underskuddet blir bare større og større, og behovet for å bli likt blir bare mer og mer desperat, og antar flere mer og mer desperate dimensjoner. Så for meg så tenker jeg at egoisme hele tiden et ego I underskudd, og dermed det noe de fleste av oss deler I mer eller mindre grad. Og det finnes kanskje et lite fåtal av mennesker som på en måte så høyt utviklet psykologisk sett og så modne at de har kommet opp på et ego I balanse. Og da vil også kanskje motivasjonen vår endre seg. Det I hvert fall Maslow sin idé. Han mener at vi går fra å ha egocentriske behov til å få noe han kaller metabehov. Og de metabehovene de dukker opp når vi I balanse. Jeg trenger ikke mer fra dere for å føle meg hel. Jeg hel. Jeg hviler I meg selv. Så min interesse noe mer å gi noe til andre. Så vi går altså fra egoisme til altruisme. Og dette nok et kontinuum hvor vi befinner oss på et eller annet sted. Og det vi kaller egoister, det nok de som ligger tettest på den egocentriske polen som mangler mest. Så det vi opplever som egoister ofte de som da har størst psykisk underskudd, ville denne her teorien implisere, hvis den har noe ved seg. Og målet I veldig mye psykisk eller vad ska man säga, självutveckling eller psykologisk modningsprocesser eller terapi för den sorts skull, det vill vara hela tiden och tillsträva och vara förnöjd med sig själv egentligen, vila i sig själv för att nettop uppnå en sån typ av metabehov, hvor behoven inte är helt tiden att tillkämpa sig något. Och här dyker också upp någon som är liksom misstänksam till den teorin, säger att ja, men allt jag gör är ju för att uppnå ett land, så hvis jag plötsligt inte har något mer att uppnå, inte tränger applaus eller tränger likes på Facebook eller vad det är jag higer efter, så har jag väl inte någon motivation på att göra något som helst. Det, så att det är väldigt på en måte mycket motivation i ett mindre värdighetskomplex, kan man säga. Det ger oss lite spissa albur, en slags kraft som driver oss framöver. Och det menar jag också de flesta psykologiska teorier, att det är nog mycket motivation, det är nog många bragder som är utfört på grund av folks mindre värdighetskomplexer. Det kan gott vara att andra världskrig är ett resultat av mindre värdighetskomplexer. Att en lav misslyckad konstnär får väldigt lyst till att ta världsherredöme för exempel. Så det kan man föreställa sig att det är väldigt mycket motivation i ett mindre värdighetskomplex. Det är en slitsom motivation. Det är hela tiden kampen om att få något mer och i ett utgångspunkt av missnöje för något. Så i det du på något sätt kommer i en form för balans, så vill denna behovet för att vara intresserad av andra, upptatt av andra och så vidare, det vill melde sig, och det är ofta ett lika starkt, hvis ikke enda starkare drivkraft, och en drivkraft som verkligen gör andra människor väl och själv väl på en ganska fantastisk måte. Och jag tror de flesta känner det kanske det bästa livet har att tillbe är om vi verkligen klarar att koncentrera oss på något annat än bara oss själva. Jag har tänkt på detta, för mig så har det varit tydligast när jag har studerat på universitetet. Så då var jag ung och osäker och hade många olika föreläsare, och någon föreläsare kunde jag med säkerhet ställa ett spörsmål, och oavsett hur dumt det spörsmålet var, så visste jag att föreläsaren kom till att, visst var dumt, så kom till att omformulera det så det hörte smart ut. Jag kom till att komma gott ut av den situationen här oavsett vad jag spurte om. För han var intresserad i att jag skulle komma gott ut av det, och han ville ge mig den information jag var ute efter. Och det var ett land kvalitativt annledes, för dessa föreläsare var som de vilte, det var nog de hade en slags utstrålning som var helt annledes än de föreläsarna som hade ett behov för att ta det. Så oavsett vad du stilte, så du har du följt med det sa jag tidigare, eller du ser på när jag snackar till dig, så du lurer på det som jag sa, liksom. Så de tar dig på det, de får dig att känna dig liten, de har ett behov för att framstå bättre, och det är som regel ett ego i underskudd, och det är skummelt att vara samma, och för att kniver man om värdi på en eller annan måte, och det blir som det mellanmänskliga destruktiva spill. Så när jag snackar om något utgångspunkt är egoismen, så tänker jag stort sett att de flesta av oss har det i den grad vi har ett ego i underskudd.
Det overrasker meg, for jeg tenkte vi skulle snakke mest om de som hadde overskudd av ego, og dermed lagt det vanskeligere for andre da, men begrunnelsen din, eller hypotesen, er vel at folk som har problemer i utgangspunktet, har underskudd, vil da forsøke å skaffe seg, ta igjen på et eller annet vis.
Ja.
Så satt på spissen betyr det at du er litt skeptisk til mange som får veldig mange likes på Facebook. Har de da et, han har sagt underskudd fra før, et behov for å markere seg, og så teller de, i dag fick jag 51 likes. Kämpe.
Ja.
Är det liksom...
Ja, men jag vet inte om jag ska säga skeptiskt till det. Jag bara tänker att det har gått i en av livets stora fällor och identifierat sin egen värdi som människa i något som ligger utanför dem själv. Som det är en fin bil, ett flott hus, likes på Facebook, karriär, antal vänner. Varje gång du vilar din egen värdi som människa i faktorer som ligger utanför dig själv, så är du sårbar för allt det där ute kan du miste. Mm. Och så det också hela tiden, så det är kanske de stora visdomstraditionerna har fortalt oss, att vi är värdefulla som människor för det vi är människor och inte för det vi presterar eller de likes vi får och så vidare. Men de flesta av oss tänker inte så, de flesta av oss är upptatt av att måla vår egen värdi utifrån någon såna faktorer vi lite sån random har satt upp för oss själv, kommer an på vad vi tillskriver värdi. Och det är ett slitsomt och sårbart projekt som kan skapa del motivation, men jag kallar det av till ett objektspel, pröva oss att finna något för att bli helt på insidan, något som ligger utanför för en själv. Och det spelet tror jag du kan spela hela livet, men jag tror inte det gör det speciellt, tror det är ögonblickslyckor varje gång du klarar det, men jag tror det ger ett meningsfullt liv.
Men det kan jo også være idealistiske årsaker der man legger ut innlegg, for eksempel miljøvern eller en problemstilling eller krig og fred,
ja,
og så videre da, at man ønsker å informere andre.
Ja.
og invitere til en debatt. Ja. Ikke nødvendigvis skryte av den nye bilen, eller at man har reist til Thailand med fly eller et eller annet.
Ja, absolutt. Mm. Og da spørs det, hvordan kan vi vite om de som legger ut har da en mer altruistisk hensikt, altså de ønsker å gjøre noe godt for verden, eller om de er moralposører som vil sole seg i sitt miljøengasjement.
Mm.
Altså, så det er jo en... Det kan man jo egentlig aldri vite, men kanskje vi kan vite det, kanskje vi kjenner det i magen når vi møter de menneskene, de som er genuint interessert i miljøet, og de som er mer av den moralposør-greia som bare flagger det fordi at det er korrekt. Jeg mistenker at vi kanskje kjenner det på magefølelsen når vi møter dem. Men jeg tror det er litt vanskelig, det er ikke så etterrettelig å finne ut av hva er egentlig årsakene, hvorfor vi gjør hva vi gjør?
Mm.
Og det tenker jeg mye på selv. Altså, hvorfor gjør jeg dette? Det tror jeg er en sånn lur ting å gjøre. Hva er min motivasjon for å skrive en bok? Er det for at den skal bli... Er det for at jeg skal bli beundret av andre? Eller er det for at jeg ønsker å fortelle noe jeg mener jeg kan, som andre burde vite? Jeg tror det er en blanding. Jeg er litt usikker på det.
Men jeg vil tro at dette foredraget du holder i dag, den samtalen, det er litt mer idealistiske årsaker, samtidig som det er din profesjon. Du gjør jo dette på kveldstid.
Kan dere heve stemmevolumet litt? Det er litt vanskelig
å høre på. Hvis dere reiser der, så hører alle det skikkelig.
Ja, nei, vi kan snakke mye høyere, så det går bra. Ja, nei, det kan godt stå, men hvordan passer dette med det opplegget ditt?
Jo, da må Kjetil justere kameraene.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja, skal vi bare prøve å snakke litt høyere i første omgang?
Mm.
Ja.
Men jeg har lyst til å spørre deg om en sånn praktisk egoisme. Hvis jeg kjører hjem fra hytta mot Flekk, i Mandal og så til Flekkefjord, lang kø, og så er det alltid noen som skal tråkle seg frem hele tiden. Kjører på og tetter lukene, ikke sant? Og så på og igjen for å komme et halvt minutt tidligere frem. Ja. Vedkommende setter jo andres liv i fare, og gjør at alle oss andre som blir presset bakover i køen, blir forsinket.
Ja.
Det er liksom for meg et veldig enkelt bilde på en egoist som er mer opptatt at han skal komme et halvt minutt før frem enn oss andre. Da. Han forsinker jo alle oss andre. Da.
Ja.
Hva skal man gjøre med sånt?
Ja,
Eller hva synes du om sånn oppførsel?
Legg deg i midten, så han ikke kommer på.
Ja, det er jo helt rett. Ja. Jeg har jo forsøkt av og til også når de ligger sånn helt bak og så tråkker jeg på gassen samtidig som jeg trykker litt på bremser så får de bremselyser rett i fjeset og da blir de liggende litt etterpå og så kommer de på da skal de sikkert ta igjen og så raser de
forbi.
Det er særlig sånne folk med 5-0 4 grillen og et bak
Audi. Ja, nei, det...
Kanskje en avsporing fra den teoretiske, men jeg bare tenker at det liksom et sånt bilde har av en typisk egoist.
Ja. En som, og hva, hva tror du han tenker på en måte når han da på vei her, altså at han skal han, så, sånn jeg tenker om den situasjonen der, hvis det er toneangivende for hvordan han lever sitt liv, så lever han en konkurrerende liv, han gjør ting om til konkurranse mot andre mennesker.
Ja.
Så for han så er det viktig å komme foran deg, og hvis han kommer foran deg så får han en viss grad av tilfredsstillelse, men det varer ikke veldig lenge, for han må foran neste og neste og neste. Så i den grad du baserer livet ditt på konkurrerende virksomhet, som da hele tiden er i opposisjon til noen andre enn deg selv, så skaper du avstand til andre folk i stedet for nærhet. Og de menneskene som lever best, det er de som klarer å ha gode og nære relasjoner til andre mennesker, og som nettopp ikke har denne konkurransen, men snarere har denne gjensidige nysgjerrigheten. Så hvis vi i dag prøver å konkurrere om det beste argumentet, så blir dette en litt sånn slitsom affære. Men hvis vi har en undersøkende nysgjerrig holdning til hverandre, så kan vi kanskje, så flyr tiden, og vi trives på en måte her vi sitter. Så i det denne personen som kjører sånn i trafikken på en måte har denne konkurrerende tendensen, så tror jeg hele livet hans er preget på den måten, eller henne. Og det tror jeg er den mest slitsomme måten å leve på. For det første så tror jeg du er ganske ensom. Og for det andre så tror jeg at enhver situasjon gir deg, gjør deg en uke nærmere neste hjerteinfarkt. Altså, det eneste du kommer raskere frem til er ditt første hjerteinfarkt når du kjører i trafikken på denne måten. Og det som er kunsten da, er jo, for han kan jo, det er greit nok at han som kjører sånn, kommer til å få et hjerteinfarkt. Spørsmålet er om du også har tenkt å pådre deg et hjerteinfarkt, fordi han oppfører seg sånn.
Ja, fordi jeg blir irritert.
Nettopp. Så, og det er der denne ideen om at du er egentlig den eneste som kan gjøre deg sint. Så hvordan du forstår dette mennesket som kjører sånn i trafikken, vil være helt avgjørende for din eget indre klima, på en måte. Skal du ta opp kampen med denne mannen, eller skal du la han få ha sin egen ulykke på et sted hvor du ikke er, og la han bare kjøre av sted? Så hvordan vi forstår det, og hvordan vi tenker om det, man kan jo egentlig velge å synes synd på en sånn trafikkbølle.
Ja.
Og da dyrker vi en form for medfølelse og, for noen andre. Noe som jeg har hørt gir deg 10 år lenger å leve, og et bedre liv. Men vi kan bli irritert og prøve å ta ned og kjøre over han alternativt som hvor vi kommer til å konkurrere om det første hjerteinfarktet på en måte, og det er det paradoksale, det er jo sånn vi er, og dette er nok også et slags underskudd. Du tok noe fra meg, plassen min i køen, den skal jeg ha tilbake igjen, og da er vi fanget, og det er det motsatte å være emosjonelt intelligent da. Det man kaller emosjonell intelligens, det handler om at når andre folk oppfører seg som idioter, så klarer vi å ikke bli like teite selv. Og det er helt umulig, et ekteskap, har jeg følt seg. Så når jeg krangler, så er jeg jo 4 år. Altså, jeg sier og gjør ting som jeg i min normale tilstand ikke vil sagt, og jeg kommer til å måtte si unnskyld for det. Og jeg kanskje kjenner det igjen til og med rett før jeg sier det, og jeg vet jeg kommer til å måtte si unnskyld for det, men jeg klarer ikke å la være, fordi at jeg har falt ned på et mentalt nivå som er veldig lavt og veldig egocentrisk. Jeg skal vinne denne debatten. Jeg har gjort noe urett mot meg, og dette må jeg ha en oppreisning for. Og da får jeg skylapper, og jeg blir barnslig. Hvis man sier at en person med høy emosjonell intelligens vil på en måte klare å beholde sin sindighet i møte med sånne trafikkbøller eller krangler, og ikke bare det, de som er veldig emosjonelt intelligente, de vil klare å løfte de folka som er der nede. Og det er ganske prisverdig, for at i stedet for å bli 2 idioter, så får du faktisk en som holder her, og her kan du se for deg at han ser litt ned på vedkommende. Dette kan være en hersketeknikk, men det brukes av en veldig emosjonelt intelligent person, brukes det ikke som en hersketeknikk, det brukes rett og slett som en måte å møte han på, så han også kommer opp her, så vi kan likestilles igjen. Så du klarer å løfte andre mennesker ut av sin egen trafikkulykke, da er du nesten Jesus.
Ja.
så det er et høyt mål.
Ja. Ja. Men det er jo mange former for egoisme.
Ja.
Noen kan vel kanskje være nyttige i den forstand at du oppnår noe mer at du klarer å bringe fremskritt. Ta for eksempel at hvis det er for eksempel en to møbelforretninger eller to møbelfabrikanter i en liten by, og de har en grei konkurranse, de tjener omtrent like mye. Så finner han opp, han ene, han klarer å utvikle en ny maskin som gjør produksjonen, at han kan doble produksjonen og senke kostnadene. Da vil jo han tjene mer på bekostning for flere kunder på bekostning av den andre. Er det egoistisk tenkt, eller? Jeg vil jo kanskje si at det er jo fremskrittet som gjør at man skaper mer ting, ellers hadde jo verden stått stille.
Ja.
Er det egoister som et stykke på vei har stått bak den teknologiske utviklingen vi tross alt har hatt de siste årene?
Ja, sånn, ja. Ja.
Har du?
Nei, det ikke så mye på. Nei, men da det jo, ja, for det jo markedskreftene som sørger for en type fremskritt,
ja.
Hvor den ene vil sakke akterut, men sannsynligvis også da må investere i en lignende maskin, eller en bedre maskin, for å komme på badene.
Ja, og den, som,
en,
ja. Ja, og den som har fått en bedre maskin skjønner jo selvfølgelig at den som ikke har dette vil tape konkurransen og kanskje legge ned virksomheten.
Ja, ja det tror jeg også. Det tenker jeg en sånn prosess som verden fungerer på og som er helt ok, og kanskje ikke har så mye med egoisme å gjøre. Eller det kan godt hende det har det, bare at jeg vet ikke helt hvordan jeg skal koble det. Jeg tenker noe mer på egoisme i sånn medmenneskelig forstand.
Ja, men da tenker du egoisme menneske mot et annet menneske, altså hvis de,
ja, ja.
Hvis de gjør noe som gjør at det er ugunst for de neste for sin på den måten.
Ja, og da, så et eksempel som kanskje ligner, så kan vi se om vi klarer å koble dette møbeleksempelet. Men en av de bøkene som på en måte har gjort veldig inntrykk for meg er Viktor Frankl sin sånn Holocaust bok hvor han starter med å beskrive sin tilværelse i en fangeleir. Men også har han det som han kalles logoterapi, det Viktor Frankl drev med. Men han har også en sånn idé om at de menneskene som overlever i en konsentrasjonsleir, hvem er det? Det reflekterer han ganske mye over i den boka. Og da kunne man jo spørre, er det da egoisten, er det den personen som har de spisse albuene, og som kan karre til seg litt mer mat, for her har de hverken sko, mat, eller det er forferdelige forhold, og så er det da de som klarer å dytte han vekk, for så å ta litt ekstra der, som overlever. Og Viktor Frankl er litt sånn, sier at det, til en viss grad så kan det hende at egoisten vinner litt frem, mens hans overordnede konklusjon er at det ikke er egoistene som overlever, for den holdningen, den konkurrerende, desperate holdningen, er såpass energikrevende at det tar knekken på folk, så det er de menneskene som beholder sin medmenneskelighet, og beholder troen på noe større enn seg selv, som overlever. Og det er litt motsatt av hva man skulle tro, hvis man tenker at den sterkestes rett prinsippet gjelder, så kan det være at det er noen andre prinsipper som gjelder for vår rase, altså menneskeheten, som det står skrevet om både i Bibelen, Koranen og Toran, og de fleste store visdomstradisjoner har nok på en eller annen måte et innsmett av denne ideen om at det er ikke det å karre til seg som gir oss det beste og det lengste og det mest meningsfulle livet. Det er ofte det motsatte. Så det er i hvert fall interessant at han ser for seg at det er de menneskene. Jeg tror Sartre har skrevet noe av det samme i den historien om Brunet, hvor han mener at hovedpersonen der, så vidt jeg husker, han dør i konsentrasjonsleiren den dagen han mister troen på kommunisme, tror jeg. Altså en mer sånn overordnet ideologi som holder han oppe en tro på at menneskeheten skal bli bedre, vi skal dele, og så videre. Og så lenge han beholder den, så lever han.
Ja.
Men i det den idealismen dør, så dør han også.
Ja,
jeg
tenkte også egoisme på et annet plan, og tenker jeg internasjonalt, så vil jeg kanskje påstå at, ja, det er en som har sagt at det er to typer egoister. De som innrømmer det, og alle oss andre. Jeg tenker på miljø. Norge, nordmenn flest, flyr jo gjerne til syden og Thailand og rundt omkring. Det er vel ingen omtrent i verden som flyr så mye som oss. Samtidig så burde vi i alle fall vite at flyreiser er det noe av mest. Det gir veldig store klimautslipp. Og Norge har et forbruk. Hvis alle andre i verden skulle ha samme forbruk som vi har her i Norge, så skulle vi egentlig hatt 2,7 jordkloder. Er vi da egoister på bekostning av våre etterkommere, og på bekostning av den andre folk her i verden, når vi oppfører oss på den måten? Vi har penger, vi har muligheten, men altså, vi er noen miljøsvin sånn kollektivt. Det er jo egoisme på et annet plan da, men det burde vel kanskje også kunne drøftes og sette tingene i litt perspektiv.
Ja,
det ligger vel kanskje litt utenfor de klientene som du har snakket med. Men
ja, det ikke det, ja.
Er det mulig å stille litt spørsmål relevant til dette?
Ja.
Altså, hvis vi tenker oss at egoismen i utgangspunktet definerer psykologer knyttet til et enkelt individ, så kan vi også tenke oss at det finnes en gjeng med egoister som opererer sammen for å få frem sin egen egoisme, og da blir det en slags sånn intersubjektivitet mellom egoister. Og hvis vi trekker dette langt nok, så er vi igjen tilbake til Adolf Hitler, som du antyder innledningsvis. Med andre ord, da er det over i politikken, i organisasjoner, i klasseinteresser, eller etniske grupper mot hverandre, som alle sammen vil være der, mens de andre skal være der. Er det riktig å definere egoismen kun knyttet til individuell ego? Det er et spørsmål.
Ja.
Ja, det var jo det, noe av det som vi var inne på. Man tenker på egoisme bare mot din, på bekostning av det neste, eller på bekostning av fellesskap.
Ja. Ja, jeg tenker kanskje vi bruker egoisme mest i forhold til individet, da. Som begrep, men for en form for dialektikk må jo alltid sånn en, at for eksempel markedskrefter fungerer, så finner vi opp det, og så har vi to hypoteser, og en tese og en annen, så at dialektikken på en måte skyver hele verden fremover, og at grupperinger må på en måte kjempe mot hverandre for at det skal oppstå noe nytt. Så sånn innenfor et fagfelt for eksempel, så ser man veldig mange på universitetene så er det poler som kjemper imot hverandre, men i praksis når vi kommer ut og jobber med det faget, så forsvinner de forskjellene nesten konstruerte for å skape meningsmotstand, for å se, for å bryne seg på, for å forsterke kunnskap, eller for å øke kunnskapen. Så at mellom grupper og politiske partier, så er det kanskje noe vi ønsker for å skape friksjon, for å kunne drøfte ting, altså den motstand trengs. Så at det er, jeg vet ikke om jeg klarer helt å se at det er, men det er jo selvfølgelig grupperinger som tenker på seg og sitt, og ikke tar hensyn til eller vil kjempe imot de andre grupperingene. Og det er, jeg tror Carol Gilligan er en sånn feministpsykolog som forsket på moralsk utvikling. Og hun mener at hvis mennesket beveger seg i en riktig retning, og det er ikke alltid vi gjør, så beveger vi oss fra å være egocentriske til etnosentriske, og eventuelt opp mot verdenssentrisk. Og verdenssentrisk ståsted er veldig sjeldent. Men hun, en av de studiene hun gjorde på det, er sånn, hun spør jenter om de er ok å ta abort. Og da får hun svaret, hun spør de i forskjellige faser i livet sitt, i forskjellige aldersgrupper. Og da får hun svaret ja, og så får hun svaret nei, og så får hun svaret ja. Og det samme, potensielt sett det samme. For det første svaret er egocentrisk, og det er sånn, kan du ta abort? Ja, jeg kan gjøre hva faen jeg vil, jeg driter i hva du tenker. Altså, det er egocentrisk, det er uten regler og rammer. Og så blir man eldre, og så blir man kultivert inn i en kontekst, og så blir man, blir man konform da, med kulturen og følger kulturens regler. Og da kan det hende at hun kommer til en kultur som sier, det står i Bibelen, at det er ikke lov. Derfor sier hun nei, det er ikke lov til å ta abort. Og så, hvis du beveger deg enda videre, så begynner resonemanget å bli mer komplekst. Så når du spør henne igjen da, så får du ikke et rent ja-svar eller et rent nei-svar. Du får på den ene siden, på den andre siden, på den tredje siden. Så at menneskets evne til å innta stadig høyere, større perspektiver er et mål på vår også modningsprosess. Og sånn ser utviklingspsykologien også ut. Altså, først er barnet egocentrisk, meg og mitt, og så skjønner jeg at, vet du hva, det er flere folk her i mål til hensyn. Det er mor og far med sine egne behov, og de må jeg ta hensyn til. Og det er en av de utviklingskrisene vi møter, hvor barnet tvinges til å på en måte innta flere perspektiver enn sitt eget. Og i det vi da klarer og jo flere perspektiv vi klarer å innta, jo større blir horisonten vår, og jo lettere blir det å kildesortere på en måte. Så det kan være at dette et veldig individuelt anliggende egentlig, altså hvis vi har en kultur av mennesker som har hatt det så bra at de har hatt kapasitet til å innta et mye større perspektiv enn sin egen navle, så har vi også kanskje en kultur med potensiale for å gjøre mye godt. Men det høres litt utopisk ut.
Ja, er det det?
Ja, for jeg tror at hvis du skal se på de der studiene, så sier at folk på et verdenssentrisk nivå sånn 0,02% av befolkningen, tror jeg, en av, og da nevner sånn Gandhi og noen sånne enkeltpersoner som på en måte har vokst ut av sin egen kultur på en måte, og skapt store skifter i hvordan vi tenker.
Ja.
Så at det et litt sånn sjelden affære. Men miljøspørsmålet er jo interessant da, for at det krever et såpass stort perspektiv, og det krever et såpass langt perspektiv, så det treffer oss ikke hjertet på en måte. Det burde gjøre det, men jeg tror, det ikke sikkert det å se for seg at jorda går ut om 50 år på grunn av hvordan vi oppfører oss i dag, det ikke... Ja, det er forferdelig, men det ikke sikkert det ligger tett nok på oss. Og så det lett å tenke at hva jeg gjør spiller ikke så stor rolle. Det jo liksom, så lenge alle har den holdningen om at det ikke spiller så stor rolle hva jeg gjør, så det vanskelig å løfte.
Ja, man tenker vel kanskje det at det liksom, Norge der bare snøt 1 promille av verdens befolkning, om vi dobler våre utslipp, så har det ikke så veldig mye å si. Men hvis alle tenker sånn, så blir det jo galt.
Ja, det gjør det.
Ja. Vi må kanskje ha et ungdomsopprør til sånn noe av 68-erne som man hadde tidligere da, for at man skal skjønne dette.
Ja, det var det så vidt vi snakket om, altså det hørte jeg på verdibørsen at det liksom det var en som forsker på dette med ungdomsopprør, han mener at ungdom har en plikt på å gjøre opprør. Det deres fordømte plikt. Men nå har de så mye lekser at de får ikke tid til å gjøre det. Så dermed så har vi en generasjon som er nå generasjon prestasjon, det de heter, som da egentlig handler om å være mest mulig. De er så snille at de gjør ikke noe opprør. Så vi hadde 68-erne, og så hadde vi ironigenerasjonen som skulle gjøre det litt sånn mildere med Harald Eia og gjøre nære Arendal, og så og så har det mens denne ungdomsgenerasjonen mangler et opprør, og at klima kunne vært et opprøret med hun i Sverige som streika, men spørsmålet er om det er nærme nok da.
Nei, vi får se, nå var det jo en kraftig storm her en dag, men det er noe så.
Ja, det er det, ja.
Har du vært altså de klientene som du har jo samtaler med en del har du møtt mange fra arbeidslivet som merker egoisme i arbeidslivet på jobben, for eksempel det at noen som bruker alle midler for å få en forfremmelse mens du selv blir skjøv i bakgrunnen har du vært borte i sånne tilfeller altså egoisme på jobb. Ja. Har du noen eksempler som, selvfølgelig ikke med navn da, men noen situasjoner som du kan generalisere litt?
Ja, jeg tror dette det sånn spill mennesker spiller veldig ofte. At det en sånn konkurrerende virksomhet som i hele bedriften egentlig skaper avstand mellom, det skaper dårlig samarbeid, tror jeg, men likevel så det en modell som er ganske vanlig, og at man må knive ganske hardt for å komme seg oppover, og man sier at 1% av befolkningen er psykopater, og de sitter enten i fengsel, eller så de på næringslivstopper. Så det vet jeg ikke om helt stemmer, men det noe med dette gemyttet, denne viljen til hele tiden og eventuelt trå på andre for å komme høyere selv. Men igjen, denne mentaliteten jeg mener, sannsynligvis gjør deg rik og kanskje innflytelsesrik til og med, men likevel ikke nødvendigvis skaper den største dybden og mening i et liv. Jeg tror du kan våkne opp dagen etter med dobbelt så mye penger, men likevel føle deg tom på innsida, fordi at denne konkurrerende affæren egentlig ikke det som det beste livet har å tilby. Det et mulig spill, men et dårlig spill. Og hvis du innser det, hvis du ser det, hvis du merker at folk driver og konkurrerer med deg, og har denne oppførselen, så kan du på en måte også kanskje, hvis du ikke svinger sverdet selv, så det ikke sikkert at du blir tatt så hardt heller. Så spørsmålet hvordan du skal håndtere det. Skal du la det... Hvor mye skal du involvere deg? Hvor mye skal du la andres egoisme påvirke deg og ditt liv?
Jeg tenker det jo flere former for konkurranse. Noe som vi kaller sunn konkurranse, hvor du følger spillets regler.
Mm.
Og nå tenkte jeg de som ikke følger spillets regler. Ved at de baksnakker kolleger eventuelt og gjør andre ting. Og han har sagt smisker for å komme seg opp i en posisjon.
Ja.
Idretten for eksempel, det er jo andre ting. Der har du altså klare regler på hva som aksepteres.
Mm.
Sånn at brødrene Ingebrigtsen, de vinner jo fordi at de har trent mer, og ikke fordi at de har trukket på konkurrenter.
Nei, og fordi det er en veldig streng far, har jeg inntrykket.
Ja, jeg tror han ganske bestemt. Men han har i hvert fall nått langt med sine sønner.
Ja, han har det også.
Og jeg tror, ja.
Ja.
Så det var mer det jeg lurte litt på, om det har vært borte i ting som på en måte... holdt på arbeidsplasser eller andre sammenhenger som tråkker på andre for å komme seg i enda bedre posisjon på arbeidsplasser eller i andre sammenhenger. Har du noen erfaring med det da?
Ja, jeg har det tror jeg har skjedd for mange, og du kan på den ene siden så har du offerne for det de som har blitt tråkket på og så føler seg for smådd og føler seg utenfor og svikta og så videre befinner seg i en slags offerposisjon for disse med de spisse albuene, men så har du også de spisse albuene som møter veggen og går på en smell og det ikke sikkert de nødvendigvis bør ses på som egoister, alle de, men en del mennesker har sånne negative livsmønster som for eksempel kalles for overdrevent kritisk og har veldig strenge standarder til seg selv. Og det er et sånt livsspill som du finner hos 14 av 18 turnusleger, for eksempel. Det å bli lege er ikke... Det er et eller annet, det er det vanskeligste på en måte. Det er det høyeste snittet for å komme inn. Det det, så du har noen mennesker som har sin egen verdi knyttet til prestasjonene sine. Og de har kanskje også og det sånn, jeg fotballtrener nå ikke sant? Og jeg har tre barn og det spørsmålet det viktigste, det jeg leser i all utviklingspsykologi er at de skal forstå at de er verdifulle uansett hva at jeg elsker de uansett hva og dermed skal du være litt forsiktig med å drive og applaudere prestasjoner for mye det har ikke han faren til Ingebrigtsen tatt så mye ansyn
nei, jeg tror han
og jeg ikke så flink til det selv heller for jeg mener jo at når vi da spiller fotballkamp selv om de bare går i fjerde klasse så er vi jo derfor å vinne kampen vi er derfor å ha det gøy også men det er litt ekstra gøy hvis vi vinner men det vet jeg ikke om vi skal ha, om er helt politisk korrekt men spørsmålet
er altså, klarer du å er du så flink at du er like glad om de taper eller vinner? Er du ikke litt klar hvis de vinner, sønnen dine, eller barna dine?
Nei, datteren min.
Ja.
Jo, jeg er litt klarere hvis de vinner.
Ja.
Ja. Og så spør de, hva er stillinga? Og sier, nei, jeg vet ikke, jeg er sikkert uavgjort. Så vet jeg godt at de leder 7-6. Nei, poenget mitt, men det er bare å si at det, i den grad jeg viser datteren min en kjempebegeistring for prestasjoner på fotballbanen så er jeg også litt sånn at jeg er på en måte med på å installere hennes måte å se seg selv på og hennes operativsystem inne i huset sitt og hvis hun har for mye på en måte selvverd knyttet til prestasjoner så møter jeg en av de farligste fellene er nettopp dette her med å ha selvfølelse knyttet til prestasjoner for du risikerer denne ideen om at livet hele tiden skal vinnes, og det skal konkurreres, og hver gang du når et mål, så føler du ofte ikke den tilfredsstillelsen der, så du legger bare lista litt høyere, og så går du videre, og går du videre, og så går du videre.
Mm.
Og en del av disse menneskene føler nesten at livet er som en tredjemølle, de bare løper og løper og løper på. Mm. De kommer aldri i mål, de skal bare nå hele tiden videre. Og på et eller annet tidspunkt så har de en slags idé om at jeg er nødt til å ha en pause, men hvis jeg tar en pause, så forsvinner all min verdi, for hvis ikke jeg presterer, så har jeg ikke vært noe som helst. Så det eneste alternativet de har er å ta livet sitt. Jeg har inntrykk av at det er en måte å få pause på.
Mm.
Og den typen holdning og den typen konkurrerende aktivitet er jo, det De skaper jo mye, de jo flinke som bare rakkeren, men de lever også en utmattende livsstil, og når du møter de I arbeidslivet, så vil de ofte gå ganske raskt forbi deg, da.
Ja,
men om de lykkeligere enn deg, det vet jeg ikke. Så du må jo gjøre litt regnskap selv for når du møter den typen konkurranse blant folk, skal du se på det med en sånn form for medfølelse. Du må ha det slitsomt, eller skal du se på det med misunnelse og tenke at åh, du mye bedre enn jeg skulle ønske. Det så mange feller å gå I der. Så hvis vi forstår det fra innsiden, hvis vi har mer innsikt I alle disse livsprosjektene mennesker har som mer eller mindre gode for dem, så går det an å ha medfølelse med bilbølla, for du vet at han kommer til å dø til hjerteinfarkt mye tidligere enn deg.
Ja.
Og du vet at disse som går forbi deg på jobb og presterer hardt, men de kanskje ikke de som nødvendigvis da ljuger eller går bak ryggen din. For der det mer en slags virkelig underskudd, hvor du har en ofte for din egen del legitimerer din egen dårlige oppførsel fordi du har blitt så dårlig behandlet så du føler du har en slags rett til å lure deg frem og ta deg frem det ofte også en slags offerposisjon I det, altså jeg har alltid vært et offer så nå skal verden få og du på en måte legitimerer din dårlige oppførsel overfor andre på den måten og vinner frem, og det de menneskene vi virkelig ikke liker. Men det også et stort underskudd. Det et svikt av menneske som nå med alle midler prøver å nå høyere. Og du ser det I arveoppgjør, ikke sant? Altså, det jo, folk blir jo ikke så gærne som I arveoppgjør. Altså, mamma elsker meg mindre enn hun elsker deg, så hvis ikke jeg får den vasen, så kommer ikke ting I balanse. Så jeg kan drepe deg for den vasen, hvis det skulle være. Og da har du igjen dette med en form for egoisme som handler om et underskudd av anerkjennelse og kjærlighet. Jeg har ikke blitt fortalt at jeg god nok, og jeg tror ikke jeg god nok selv heller, så jeg må ha den vasen for å få det bevist. Men den vasen funker ikke. Det det som så trist. Du må innse at hvis mennesker kan forstå at de verdifulle for den de og akseptere seg selv, så vil de unngå disse egofellene, som da de egoistiske fellene også.
Ja, det var mye interessant. Så neste fotballkamp så skal jeg heie på det dårligste laget.
Det var første del av samtalen I Flekkefjord. Du kan få med deg andre delen med innspill fra publikum hvis du henger med I neste episode. Men hvordan gikk det egentlig med Phoebe?
You know that really old guy that lives next door to me? Well, I snuck over there and raked up all the leaves on his front stoop, but he caught me and he like force-fed me cider and cookies. And then I felt wonderful. That old jackass.
Maybe Joey's right. Maybe all good deeds are selfish.
I will find a selfless good deed because I just gave birth to 3 children and I will not let them be raised in a world where Joey is right.
PBS Telethon.
Hey, Joey. I just wanted to let you know that I found a selfless good deed. I went down to the park and I let a bee sting me.
What is that going to do anybody?
Well, it helps the bee look tough in front of his bee friends. The bee is happy and I am definitely not.
Now, you know, the bee probably died after he stung you.
Damn it.
PBS Telethon.
Hi, Joey.
Hey, Phoebs.
I would like to make a pledge. I would like to donate $200.
$200? You sure, Phoebs? I mean, after what Sesame Street did to you?
Oh, I'm still mad at them. But I also know that they bring happiness to lots of kids whose moms didn't kill themselves. You know, so by supporting them, I'm doing a good thing, but I'm not happy about it. So, there, a selfless good deed.
All right, and you don't feel a little good about donating the money?
No, it sucks. I was saving up to buy a hamster.
Hamster? But those things are like $10.
Yeah, not the one I had my eye on.
It looks like we have surpassed last year's pledge total. Thank you, viewers! The pledge that did it was taken by one of our volunteers. Oh, boy. And may I say, one of our sharpest dressed volunteers... Mr. Joseph Triviani.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til alle som har hatet podcasten, har nevnt den til venner og bekjente, anbefalt den. Takk til alle dere som henger med altså, og følger Sinnsyn. De som henger med og følger Sinnsyn vet også at det noen bøker til salgs på webpsykologen.no. Det en måte å støtte webpsykologen på og kjøpe bøkene mine fra min nettside, altså webpsykologen.no. Der bøkene til salgs med den raskeste leveringen vi kan få til og gratis frakt, også den beste prisen vi kan få til. Du mer interessert i egoisme og denne typen problematikk som vi hadde oppe i dag, så bør du henge med i neste episode. Da vi tilbake i Flekkefjord med andre del av arrangementet i regi av Humanetisk Forbund og tematikken, altså egoismens psykologi. På gjenhør!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.